วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของรัสเซียต่อเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยเฉพาะยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจึงได้ประกาศให้เงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสนับสนุนด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงขององค์การนาโตและพันธมิตรภายใต้โครงการรับรองความมั่นคงของยุโรปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ร่วมกับประธานาธิบดีโปแลนด์โบรนิสลอฟโคโมโลสกี้ว่าเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการเพิ่มความพร้อมด้านการทหารของสมาชิกองค์การนาโตนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้พันธมิตรของนาโตรวมทั้งจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนให้สามารถทำงานร่วมกับนาโตได้ดีขึ้นด้วยตลอดจนเพิ่มศักยภาพของกองทัพสหรัฐให้สามารถสนับสนุนพันธมิตรของนาโตได้อย่างรวดเร็วทันทีทั้งการวางตำแหน่งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเสียใหม่พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการทหารในยุโรปรวมทั้งเพิ่มกำลังกองทัพเรือสหรัฐในแถบทะเลดำและทะเลบอลติกประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์ว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังพลทั้งในส่วนของทหารบกและทหารอากาศที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศพันธมิตรของสหรัฐทั้งในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางและสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างเช่นยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นในการปกป้องตนเองสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปและจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันประเทศพันธมิตรเหล่านั้นในขณะเดียวกันสหรัฐและองค์การนาโตจะยังมีพันธะผูกพันที่ต้องสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับรัสเซียเช่นกันแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานซึ่งมีความมั่นคงโดยรวมของยุโรปเป็นหัวใจสำคัญประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในความเป็นจริงรัสเซียคือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้คนทรัพยากรธรรมชาติและอาณาบริเวณและรัสเซียยังมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกมาตลอดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็คือหลักการพื้นฐานของบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยและเสรีภาพตลอดจนโอกาสที่ประชาชนจะสามารถตัดสินใจทิศทางหรืออนาคตของประเทศของพวกเขาได้นั้นคือเสาหลักสำคัญแห่งสันติภาพและความมั่นคงที่เราเห็นมานานในยุโรปตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่17มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของไทยก่อนหน้าการประกาศกลุ่มประเทศที่มีปัญหาด้านการค้ามนุษย์โดยสหรัฐนะครับอเมริกาเปิดทางที่จะร่วมมือกับคู่ปรับเก่าอิหร่านในความช่วยเหลือรัฐบาลกรุงแบกแดดของอิรักที่กำลังถูกท้าทายโดยกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีในขณะนี้ความรุนแรงระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมในประเทศศรีลังกาทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายนอกจากนั้นเรายังมีเรื่อง IMF ลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงข่าวธุรกิจข่าวการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกที่ออกรายงานเกี่ยวกับการขาดแคลนคลังเลือดที่ปลอดภัยนะครับและปิดท้ายเช่นเคยครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในรอบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับครับเริ่มที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสัปดาห์นี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะประกาศการจัดอันดับกลุ่มประเทศตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งไทยนั้นถูกคาดหมายว่าอาจจะถูกปรับลดจากกลุ่มที่เรียกว่าเทียร์2มาเป็นที่เทียร์3ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการหรือมาตรฐานขั้นต่ำสุดของนานาชาติและไม่ได้แสดงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาด้วยผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนของ VOA ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อธิบดีกรมอเมริกาเหนืออธิบดีทรงศักดิ์สายเชื้อของกระทรวงต่างประเทศไทยในเรื่องนี้นะครับซึ่งหากว่าไทยถูกปรับลดมาอยู่กลุ่มที่3สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยจะเทียบเท่ากับของซีเรียซาอุดิอาระเบียและอิหร่านเป็นต้นครับในเรื่องนี้อธิบดีทรงศักดิ์ได้กล่าวไว้ว่า
But if it happened that we will be downgraded to be tier 3 we prepare to go ahead with all efforts to combat human trafficking
อธิบดีทรงศักดิ์บอกกับ Voice of America ว่าหากสหรัฐพิจารณาอย่างเป็นกลางตนมั่นใจว่าไทยจะถูกปรับขึ้นไม่ใช่ถูกปรับลงนะครับและหากว่าไทยถูกปรับลงมาอยู่ที่กลุ่มที่3จริงเราก็พร้อมที่จะลงมือแก้ปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์อย่างสุดความสามารถและเสริมว่าจะเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและเพิ่มระดับการรักษากฎหมายรวมทั้งเรื่องระบบป้องกันและพิทักษ์เหยื่อด้วยนอกจากนั้นจะมีการเพิ่มและขยายความร่วมมือกับประเทศแนวร่วมระดับนานาชาติสำหรับประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่3นั้นจะมีผลเสียคือจะเสี่ยงต่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนะครับในเรื่องนี้คุณทรงศักดิ์ได้กล่าวไว้ว่า
I have some sort of the psychological effect on the consumer of the U.S. or Europe and so on.
เขาบอกว่าตนไม่คิดว่าจะเกิดผลกระทบโดยตรงกับไทยหากว่าไทยถูกปรับลงแม้ว่าจะมีผลด้านจิตวิทยาอยู่บ้างต่อตลาดการค้าของไทยเช่นผู้บริโภคในสหรัฐและยุโรปเป็นต้นเขาบอกอีกด้วยว่าไทยจะทำงานใกล้ชิดกับประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจคือสหรัฐและตลาดในยุโรปเพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าวของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วมีรายงานข่าวว่าชาวกัมพูชาจำนวนมากในประเทศไทยเดินทางออกจากไทยหลังจากที่ทหารยึดอำนาจและประกาศว่าจะเข้าแก้ไขปัญหาด้านแรงงานผิดกฎหมายผู้สื่อข่าว VOA ได้รับข้อมูลในเรื่องนี้จากพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตซึ่งได้ปฏิเสธข่าวที่ว่ามีการบังคับให้ผู้ประกอบการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวและได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่ใช้กำลังกับแรงงานกัมพูชาด้วยครับ
ประเด็นเรื่องตอนนี้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะชาวกัมพูชานะครับมีการพูดกันว่ามีการใช้กำลังของฝ่ายเช่นฝ่ายทหารด้วยซ้ำไปนะฮะว่าจะปราบปรามแล้วมีถึงขั้นว่ามีการทำร้ายมีอะไรทำนองนี้นะครับก็เรียนนะครับว่าจากข้อมูลที่เราได้ตรวจสอบทางฝ่ายตำรวจเมื่อเช้าที่ผมประชุมเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
ครับพลตำรวจเอกชัชวาลกล่าวว่าเรื่องที่แพร่ออกมานั้นกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยและถูกปล่อยโดยแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข่าวต่างประเทศครับ มาที่กรณีของสหรัฐและอิรักบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับอิหร่านในการต้านกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนีที่รุกคืบเข้าใกล้กรุงแบกดาดในความรุนแรงครั้งล่าสุดในประเทศอิรักนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีให้สัมภาษณ์กับ Yahoo News ว่าตนไม่ปิดประตูสำหรับการที่จะร่วมมือกับอิหร่านในการทหารเพื่อช่วยรักษาให้อิรักเกิดความสงบขึ้นขณะนี้รัฐบาลกรุงแบกแดดของอิรักถูกท้าทายจากกลุ่มติดอาวุธที่ชื่อว่ากลุ่มไอซิลที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนีและเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศครับกลุ่มไอซิลสามารถยึดเมืองทางเหนือได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังเคลื่อนพลใกล้นครหลวงรัฐมนตรีแครีบอกว่าสหรัฐเปิดกว้างให้กับกระบวนการที่จะมีผลอย่างสร้างสรรค์ในการลดความรุนแรงในอิรักและกำจัดกองกำลังผู้ก่อการร้ายที่ต้องการทำให้อิรักแตกเป็นเสี่ยงๆอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เจฟฟรีย์ไวท์จากสถาบัน Institute for Near East Policy กล่าวว่าความหวังที่จะเห็นอิหร่านเป็นพันธมิตรของอิรักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายก็คิดว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสหรัฐและอิหร่านไม่ค่อยเคยทำงานร่วมกันไม่มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและไม่มีระบบพื้นฐานที่จะทำให้การประสานงานทางทหารเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นครับและสืบเนื่องมาจากข่าวดังกล่าวนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีแครีให้สัมภาษณ์กับ Yahoo News กระทรวงกลาโหมของสหรัฐรีบแถลงเพื่อลดระดับความสำคัญของการคาดเดาว่าสหรัฐกับอิหร่านอาจร่วมมือกันจริงในการป้องกันอิรักจากกลุ่มติดอาวุธโฆษกกระทรวงกลาโหมจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าขณะนี้ไม่มีแผนที่จะปรึกษาหารือกับอิหร่านว่าจะดำเนินมาตรการใดๆเกี่ยวกับความรุนแรงในอิรักอย่างไรก็ตามพลเรือตรีเคอร์บี้กล่าวว่าตนนั้นไม่ปิดประตูสำหรับความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่อิหร่านกับสหรัฐจะพูดคุยกันนอกรอบในการประชุมเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กรุงเวียนนานครับดานเจนซากี้โฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวอิรักที่จะต้องพึ่งพา กำลังทหารจากอิหร่านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐบอกว่าพวกตนกำลังเตรียมพร้อมถึงความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆและจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อประธานาธิบดีที่โดยที่มีความประสงค์ที่จะต้องการลดความรุนแรงในประเทศอิรักและหยุดยั้งกลุ่มติดอาวุธไอซิลนะครับและล่าสุดครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ทางทหาร275คนไปอิรักเพื่อช่วยให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยสำหรับสถานทูตของสหรัฐในกรุงแบกดาดรวมถึงสวัสดิภาพของบุคลากรชาวอเมริกันด้วยผู้นำสหรัฐแจ้งเรื่องนี้ต่อรัฐสภาอเมริกันในวันจันทร์นะครับและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าจะไม่ส่งทหารอเมริกันในการเข้าไปรบภาคพื้นดินในอิรักและจะหารือรายละเอียดถึงความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆว่าจะใช้มาตรการใดบ้างกับคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในวันจันนี้นะครับซึ่งรวมถึงการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มติดอาวุธไอซิลด้วยครับมาที่ศรีลังกาบ้างครับเจ้าหน้าที่ศรีลังกากล่าวว่าการปะทะกันระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมทางใต้ของประเทศเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชาวมุสลิมและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย75คนนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวพุทธหัวรุนแรงประชุมนุมกันที่เมืองอัลลุดกามาและเบรูวาลาซึ่งต่อมานั้นเกิดข้อพิพาทกับชาวท้องถิ่นนะครับกลุ่มชาวพุทธหัวรุนแรงนี้มีชื่อว่า BBS หรือบาดูบาลาเสนาผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ากลุ่ม BBS เผาบ้านเรือนในบริเวณนั้นและโจมตีศาสนสถานของชาวมุสลิมขณะนี้เจ้าหน้าที่ประกาศกฎเคอร์ฟิวในเขตดังกล่าวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของศรีลังกานะครับรัฐมนตรียุติธรรมของศรีลังการูฟฮาคิม กล่าวว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ปกป้องชาวมุสลิมในเหตุการณ์ครั้งนี้และมีรายงานว่ากลุ่ม BBS ได้รับการหนุนหลังจากรัฐบาลแม้ว่ากลุ่มดังกล่าวจะมีแนวทางต่อต้านมุสลิมและชาวคริสต์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเรานะครับ Facebook ของเรา address VOA ไทยไม่ติดกันครับและมาเข้าช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนดาวโจนส์นั้นบวกขึ้นประมาณ5จุดปิดที่ 16,781 ขณะที่ NASDAQเพิ่มขึ้นมา10จุดนะครับปิดที่ 4,321 ส่วน S&P นั้นแทบจะไม่เปลี่ยนครับอยู่ที่ 1,938 ราคาทองคำลดลงนะครับ2ดอลลาร์70เซนต์มาปิดที่ 1,271 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวีทครูดออยล์ลดลง33เซนต์ปิดที่106ดอลลาร์กับอีก58เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก36สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพสุภาผลพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตราว 2% ในปีนี้ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยแต่ก็ต่ำกว่าระดับที่ IMF คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ชี้ว่าอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติเมื่อช่วงต้นปีได้ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาสแรกแต่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นอกจากนี้ IMF ยังแนะนำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำต่อไปและยังแนะนำให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของคนอเมริกันโดยให้เหตุผลว่าสหรัฐยังมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งครับศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินในวันจันทร์เอาผิดกับอาร์เจนตินาในคดีที่รัฐบาลอาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.2001รวมมูลค่าราว100ล้านดอลลาร์ศาลสูงได้ยืนยันตามคำตัดสินเดิมของศาลชั้นต้นว่าอาร์เจนตินาจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้จนกว่าจะจ่ายเงินทั้งหมดคืนให้กับนักลงทุนที่ไม่ยอมรับข้อเสนอประนอมหนี้ของอาร์เจนตินาซะก่อนนะครับนอกจากนี้ศาลสูงสหรัฐยังมีคำตัดสินให้นักลงทุนสามารถใช้ศาลในสหรัฐในการยื่นขอข้อมูลว่ารัฐบาลอาร์เจนตินาครอบครองทรัพย์สินอยู่ที่ประเทศไหนในโลกบ้างเพื่อทำให้ง่ายขึ้นที่นักลงทุนหรือเจ้าหนี้เหล่านั้นจะยื่นขอเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นแทนนะครับข้ามไปที่รัสเซียนะครับบริษัทของทางการรัสเซียประกาศตัดการส่งแก๊สธรรมชาติให้กับยูเครนหลังจากที่ยูเครนไม่ชำระหนี้ค่าแก๊สทันตามเวลาที่รัสเซียกำหนดไว้ขณะที่การเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุข้อตกลงเรื่องราคาค่าแก๊สและหนี้ค้างชำระนั้นประสบความล้มเหลวนักวิเคราะห์เชื่อว่าคำประกาศตัดการส่งแก๊สธรรมชาติให้ยูเครนจะไม่มีผลกระทบมากนักในระยะสั้นอย่างน้อยก็จนถึงเดือนธันวาคมปีนี้แต่เชื่อว่าจะส่งผลเสียในระยะยาวต่อแก๊สที่ส่งไปในยุโรปหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับทางด้านแถลงการของสหภาพยุโรประบุว่ายูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมหนี้กับรัสเซียด้วยการชดใช้หนี้ให้ก่อน 1,000 ล้านดอลลาร์และจะทยอยจ่ายส่วนที่เหลือให้แต่ทางโฆษกบริษัทแก๊สพรอมของรัสเซียยืนยันนะครับว่าตั้งแต่นี้ต่อไปยูเครนจะต้องจ่ายค่าแก๊สล่วงหน้าให้รัสเซียไม่เช่นนั้นรัสเซียจะไม่ส่งแก๊สให้กับยูเครนอีกครับไปกันต่อที่อินโดนีเซียครับรายงานสำรวจของบริษัทเนลสันอินโดนีเซียชี้ว่าจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอินโดนีเซียคือเพิ่มขึ้นราว 5% จากปีที่แล้วรายงานบอกว่าในเขตเมืองนั้นสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ที่ 23% หรือราว 1 ใน 4ซึ่งแม้จะเป็นตัวเลขที่ต่ำเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในเอเชียแต่ก็สูงกว่าอินเดียและฟิลิปปินส์นิวสันอินโดนีเซียระบุด้วยว่าชาวอินโดนีเซียใช้เวลากับสมาร์ทโฟนเฉลี่ย2ชั่วโมงต่อวันส่วนใหญ่หมดไปกับการท่องอินเทอร์เน็ตเล่นแอป และพูดคุยทางโทรศัพท์โดยผู้หญิงใช้เวลาในการพูดคุยหรือแชทมากกว่าผู้ชายขณะที่ผู้ใหญ่ตอนต้นวัยระหว่าง 25-30 ปีคือกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังเลิกงานเมื่อปีที่แล้วรายงานของนิวซันอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสิงคโปร์และมาเลเซียคือประเทศที่มีสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดในเอเชียนะครับคือมากกว่า 80% ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องของเกมตามล่าสมบัติที่กำลังระบาดในหลายเมืองใหญ่ในสหรัฐโดยล่าสุดชาวนครนิวยอร์กหลายสิบคนที่ร่วมติดตามบัญชี Twitter ที่ชื่อว่า Hidden Cash กลายเป็นผู้โชคดีได้เงินสดไปคนละหลายสิบดอลลาร์ซึ่งเงินสดเหล่านั้นถูกใส่ไว้ในซองจดหมายที่ถูกนำไปซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆในสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางนครนิวยอร์กหรือเซ็นทรัลพาร์คในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งตามสวนสาธารณะอีกหลายแห่งในแถบบรุกลินโดยบัญชี Twitter ของ Hidden Cash จะคอยบอกปริศนาต่างๆที่นำไปสู่ที่ซุกซ่อนซองจดหมายเหล่านั้นนะครับบรรดาเศรษฐีและนักลงทุนหลายคนคือผู้อยู่เบื้องหลังเกมล่าสมบัติHidden Cash นี้โดยบอกว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยคืนกำไรแก่สังคมผ่านวิธีการที่สนุกสนาน Hidden Cash ยังได้ขอให้ผู้ที่ค้นพบสมบัติหรือเงินสดที่ซุกซ่อนนั้นนำไปใช้ในทางที่จะเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นๆเช่นช่วยเหลือคนยากจนหรือคนไร้บ้านหรือซื้อของขวัญให้กับคนที่คุณรักเกม Hidden Cash เริ่มต้นครั้งแรกที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและกำลังระบาดไปตามเมืองอื่นๆรวมทั้งชิคาโกฮูสตันลอนดอนปารีสและก็มาดริดครับแต่นั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราเข้าช่วงข่าวการแพทย์กันครับครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องคลังเลือดของโลกนะครับที่ตอนนี้เกิดการขาดแคลนเลือดที่ปลอดภัยครับมาฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของลิซ่าชไลน์ที่คุณทักษิณาข่ายแก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
องค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าทุกวันมีผู้หญิงราว800คนเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรค่ะเกือบทั้งหมดของผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุนี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศทางแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราและเกือบ1ใน3อยู่ในทวีปเอเชียใต้ค่ะดร.นีลัมดหิงกราผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยของการถ่ายเลือดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในหญิงเหล่านี้ส่วนมากสามารถป้องกันได้ดร.ดหิงกรากล่าวว่าการเสียเลือดในปริมาณมากขณะตั้งครรภ์ระหว่างการคลอดบุตรและหลังคลอดลูกเป็นสาเหตุหลักเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้มารดาเสียชีวิตมากที่สุดค่ะและมีโอกาสทำให้ผู้หญิงที่แข็งแรงดีเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าการเข้าถึงคลังเลือดที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วเพื่อทำการถ่ายเลือดแก่ผู้ป่วยมีความสำคัญมากในการป้องกันการเสียชีวิตค่ะในหลายประเทศยังขาดแคลนคลังเลือดที่ปลอดภัยและที่พร้อมในการใช้งานกรณีฉุกเฉินค่ะดร.ดหิงกราอธิบายนะคะว่าในหลายประเทศยังขาดความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีคลังเลือดที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉินค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวอีกด้วยนะคะว่าการขาดแคลนอาสาสมัครบริจาคเลือดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการขาดแคลนเลือดในคลังเลือดฉุกเฉินค่ะดร.ดหิงกรากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในหลายประเทศที่ได้พัฒนาคลังเลือดฉุกเฉินที่มีปริมาณเลือดสำรองไว้มากเพียงพอมีอาสาสมัครบริจาคเลือดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเลือดที่ได้รับบริจาคจากอาสาสมัครที่ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนเป็นเลือดที่ปลอดเชื้อโรคสูงจึงมีปัญหาน้อยมากในเรื่องของความปลอดภัยของเลือดที่ได้รับบริจาคค่ะพอๆกับปัญหาทางด้านจรรยาบรรณองค์การอนามัยโลกได้เน้นความสำคัญของการก่อตั้งคลังเลือดที่ได้รับบริจาคฟรีจากอาสาสมัครและได้ตั้งกฎให้ประเทศภาคีสมาชิกนำไปเป็นข้อปฏิบัติองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีการรับบริจาคเลือดประมาณ108ล้านครั้งต่อปีทั่วโลกค่ะและชี้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการบริจาคเลือดจากคนในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีประชากรทั้งหมดนับเป็น 18% ของประชากรโลกทั้งหมดค่ะ ในขณะที่ประเทศยากจนยังไม่ได้รับการบริการด้านคลังเลือดอย่างเพียงพอข้อมูลขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าเริ่มมีการบริจาคเลือดโดยอาสาสมัครที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางในช่วงระหว่างปีคริสตศักราช2004ถึง2012องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีการบริจาคเลือดโดยสมัครใจและไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นราว 8.6 ล้านครั้งใน162ประเทศทั่วโลกค่ะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามมาด้วยแอฟริกานะคะองค์การอนามัยโลกรายงานค่ะว่ามีหลายประเทศประสบความสำเร็จในการลดการเสียชีวิตของมารดาด้วยการปรับปรุงการบริการเลือดบริจาคที่สะอาดและปลอดเชื้อประเทศเหล่านี้ได้แก่กัมพูชาเนปาลบังคลาเทศแซมเบียและเอธิโอเปียค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็น5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ครับครับไปฟังกันเลยจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของความรักของสองหนุ่มสาวซึ่งก่อตัวขึ้นหลังจากการพบปะกันระหว่างการฟื้นตัวจากโรคมะเร็ง The Fault in Our Stars ดวงดาวรู้สึกจะตกต่ำลงหล่นตุ๊บจากที่1สัปดาห์ก่อนลงมาเป็นที่5สุดสัปดาห์นี้ครับ
So, what's your story?
I was diagnosed when I was 13.
Your real story.
I am quite unextraordinary.
อันดับ4คือ Age of Tomorrow หนังแอคชั่นแนวไซไฟเรื่องล่าสุดของทอมครูซซึ่งเมืองไทยตั้งชื่อไว้อย่างเก๋ไก๋ฉายไหลซูเปอร์นักรบดับทับอสูรสุดสัปดาห์ที่2นี้ทอมครูซกลายเป็นนักรบหลับนอนทับอสูรเพราะว่าหล่นลงมาเป็นอันดับ4ครับ
The invasion will fail, along with every soldier you are sending. We lose.
และค่อยๆเลื่อนตัวลงมาอย่างเป็นระเบียบเช่นกันคือ Maleficent เรื่องของเทพธิดาแองเจลินาโจลี่ที่รับบทแม่ทูลหัวของออโรราเจ้าหญิงนิทราตามตำนานเก่าของดิสนีย
์ I know who you are.You've been watching over me my whole life.
อันดับ2เป็นแอนิเมชันซึ่งเคยสร้างชื่อเสียงประทับใจไว้ไม่น้อยเมื่อ5ปีที่แล้ว How to Train Your Dragon ภาค2ซึ่งคราวนี้นำหนูน้อยฮิกกับเลือดไวกิ้งมาจับคู่กับทูธเลสมังกรคู่ใจอีกครั้งเพื่อปราบปรามผู้คิดการใหญ่หวังครอบครองอาณาจักรมังกร
Where have you been?
Oh, you know, catching up with mom.
และที่กระโดดโลดเต้นอยู่ตรงหัวแถวเป็นอันดับหนึ่งเป็นหนังแนวตลกที่นำโจนาสฮิลกับแชนนิงทาทัมมาเป็นคู่กัดกันอีกครั้งในบทตำรวจสายสืบผู้แฝงตัวเข้าไปทำงานในวิทยาลัยชุมชนในเรื่อง22 Jump Street ครับ
Well, I hoped never to see you again.
เวทีทูจัมสตรีทอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีที่ดูเหมาะเจาะของตำรวจต่างขั้วทั้งสองนายใน21จัมสตรีทเป็นพลังช่วยผลักดันให้กระโดดโลดเต้นเริงร่าอยู่ตรงอันดับหนึ่งพร้อมรายได้60ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์แรกที่ฉายครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
จะได้อย่างอยู่หมัดครบ90นาทีเสมอกันไป0ประตูต่อ0เป็นการแข่งขันนัดแรกกลุ่ม F โดยแบ่งกันไปทีมละแต้มกลายเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกนะคะที่จบลงด้วยการไม่มีสกอร์ค่ะและแฟนบอลซามูไรญี่ปุ่นที่เข้ามาเชียร์ทีมชาติของตัวเองในนัดที่แพ้ไอวอรี่โคสต์1ประตูต่อ2ในนัดแรกกลุ่ม4ปรากฏว่าตอนจบช่วยกันเก็บขยะใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่สนามอารีนาเปอร์นัมบูโกเมืองเรซิเฟ่ทำให้ได้รับความสนใจจากช่างภาพในสนามและมีการแชร์ภาพนี้ออกไปทั่วโลกนะคะแฟนบอลญี่ปุ่นได้รับการชื่นชมว่าเป็นกองเชียร์ที่ยอดเยี่ยมชาติหนึ่งของโลกและจะไม่ยอมออกสนามจนกว่าจะช่วยกันเก็บขยะจนเสร็จโดยทำมาแล้วทั้งฟุตบอลโลก1998ที่ฝรั่งเศสและ2006ที่เยอรมนีค่ะขอแสดงความชื่นชมด้วยนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรก